часу сретання. Сусретання.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja predstavljamo muzičku školu dr. Vojislav Vučković iz Beograda. Moje gošće u studiju 1 Radio Beograda 1 jesu Maja Milosavljević, direktorka škole, i Mirjana Nedeljković, profesorka solfeđa. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Bliži se polako i kraj školske godine. Mnogo aktivnosti je i za učenika, ali i profesora muzičke škole dr. Vojislav Vučković iz Beograda. Moje gošće, kao što smo na početku emisije rekli, Maja Milosavljević, direktorka škole, i Mirjana Nedeljković, profesorka solfeđa. Majo, Mirjana, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Evo, škola Vučković, kao što smo rekli, kao i ostale muzičke škole, u samoj završnici ove školske godine, ali veoma aktivna, sa jako lepim i dobrim rezultatima koje su vaši učenici ove godine također poneli sa mnogih takmičenja. Pa evo, možda na početku ove jedne priče o školi, uopšte o svim tim aktivnostima koje škola ima, da predstavimo na neki način i koje su to sve aktivnosti bile ove godine kada je škola u pitanju.
Naravno, pored redovne nastave, ono čime mi najviše volimo da se bavimo i što je kruna našeg rada, to je koncertna delatnost. U toku školske godine ono što je svake godine zastupljene, to su i mnogobrojna takmičenja učenika individualno, kako i grupno kroz kamerne ansamble. I to pod jedan, ono što je nama najznačajnije, to je sa naše republičko takmičenje, znači na nivou Srbije, gde dolaze i eminentni članovi žirija koji su uglavnom iz inostranstva, tako da to ima neku težinu. Naravno, tu su i mnoga školska takmičenja u okviru mreže muzičkih škola Srbije i naravno razna međunarodna na koje naši učenici rado vole da se odu i da se probaju.
Od prilike, koji je to broj učenika koji se pojavi na takmičenjima? Znamo, idu najbolji, oni koji mogu u najboljem smislu da reprezentuju školu.
Pa kad je u pitanju republičko takmičenje, to je onak centralni događaj, jedno 30-ak učenika je tu bilo zastupljeno.
Da, različitih predmeta.
Da, svake godine se menjaju kategorije. Ove godine su bili zastupljeni gudači, gudački instrumenti, kamerni ansambli i klaviristi, gitare, harmonike.
Kako živi škola kada je taj period takmičenja, hajde tako nekako da kažemo?
Pa vrlo burno i dinamično. Da. To je nekako ono standardno. To nekako se nadovezuje i na obeležavanje dana škole našem. Tako da tu ima i još dodatnih obaveza, silne neke audicije. Ove godine smo obeležili dan škole negde sredinom marta, u periodu od 13. do 17. marta. Imali smo 4 koncerta, to je nekako onako standardna cifra, tako da je to baš onako poprilično dinamično za decu i tako.
Pretpostavljam da je to posebna odgovornost i za profesore, pre svega zato što pripremaju učenike za audicije, a odgovornost je velika i za učenike, jer čast je nastupiti na koncertu povodom dana škola.
Pa naravno, to je, mislim, veliko uzbuđenje i pod jedan veliki rad i trud koji se do tog trenutka uloži i na kraju izlazak na scenu, što je, mislim, izuzetna satisfakcija izaći na scenu Kolarca ili skupštine grada, to su nam bila ove godine 2 udarna koncerta, je, mislim, apsolutno čast i zadovoljstvo i naravno izazov.
Pored toga što učenici odlaze na takmičenja kada su neki instrumenti u pitanju, poslednjih godina takmičenja se odvijaju i, hajde da kažemo, u muzičkim veštinama, i sigurno da je solfeđo jedna od ključnih muzičkih veština. Zašto je učenike značajno da izađu na takmičenje solfeđa i šta oni zapravo sve treba da pokažu kada izađu da se takmiče?
Pa, takmičenja za učenike solfeđa su vrlo bitna zbog toga što ona podstiču njihovu motivaciju i solfeđa kao predmet je onako multidisciplinaran.
Da.
i zbog toga prosto sa decom zahteva jedan ozbiljan i temeljan rad, jer znamo da, da predmet solfeđo je veoma značajan kada muzičko obrazovanje dece u pitanju. Problem sa motivacijom sa decom smo imali, jer mislim moramo priznati da solfeđo baš nije omiljeni predmet učenika, jer deca kada se upisuju u prvi razred niže muzičke škole, oni samo žele da sviraju neki instrument, a onda kada dođu u školu, onda im saopštimo da oni pored tog instrumenta imaju još neki predmet. Tako da, eto, koji se zove solfeđo, tako da, eto, zbog toga mi počinjemo sa njima od najmlađeg, najranijeg uzrasta da radimo, da ih muzički opismenjujemo i da budemo, da kažem, jedna potpora instrumentalnoj nastavi. Što se takmičenja tiče, deca u mojoj klasi su poprilično motivisana. Ja nemam problem sa motivacijom. Vrlo rado izlaze na takmičenja, vrlo rado dodatno rade, tako da sam ja jako na njih ponosna.
I ove godine ste imali odlične rezultate.
Pa eto, moram da se pohvalim, odnosno prevashodno njih da pohvalim. Ove godine smo nastupili na 5 takmičenja, naravno tu je već malo prepomenuto veoma važno republičko takmičenje, zatim međunarodno takmičenje solfeđa. Najmlađi moji učenici oprobali su se na takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu i u Zrenjaninu, gde je njih 10 nastupilo i zaista smo zaista velike i dobre rezultate pokazali i prikazali. I evo, poslednje u nizu je međunarodno takmičenje Kornelije, koje je bilo održano sad prošlog vikenda, na kome mojih 10 učenika osvojilo 12 nagrada. Tako da ja sam onako vrlo, vrlo ponosna i eto, žela bih javno da ih pohvalim.
Pomenuli ste da solfeđo nije baš omiljeni predmet. Znamo da postoji deca koja su i otišle iz muzičke škole zbog solfeđa, a ima oni koji vole solfeđo, a ne vole instrument, i tu su sad neke različite okolnosti. U čemu je, po nekom vašem mišljenju, na osnovu pedagoškog iskustva, imate odlične rezultate, šta je najvažnije da dete zavoli solfeđo i uopšte da mu taj predmet kao takav bude na neki način blizak? Koliko je neka metodologija samog predmeta ne pruža mogućnost da se zapravo posveti pažnje svakom detetu ponaosob, s obzirom da je u pitanju grupna nastava?
Pa znate kako, moje dugogodišnje iskustvo je pokazalo da ona takozvana stara, da kažem po znacima navoda, metodologija u današnje vreme ne daje baš, znači sa današnjim mlađim generacijama, ne daje baš dobre rezultate, jer mislim da kao što deca nisu isto pre 20-ak i 30-ak godina kad smo mi svi učili, tako da mislim i da metodologija mora da se menja i da se na neki način osavremenjuje i da se približava današnjoj najmlađoj populaciji, jer njima naše stare metodologije po kojima smo mi učili jednostavno više nisu zanimljive. Mislim, tako stoje stvari realno. Tako da, eto, ja sam pokušala pre par godina da uvrstim pokret u nastavu solfeđa, jer je pokret prosto prirodna aktivnost deteta. I zaista se pokazalo da sve ono što, da kažem pod znacima navoda, prođe kroz telo, odnosno što dete proprati pokretom, ostaje onako daleko temeljnije usvojeno što se tiče znanja. Naravno da je to njima vrlo korisno, da je to njima prevashodno, mislim, zanimljivo, jel?
Da.
I zaista podstiče razvoj njihovih motoričkih sposobnosti, kognitivnih sposobnosti i svih ostalih sposobnosti koje su im neophodne za sviranje instrumenta.
Oni takođe dobijaju tu jedno funkcionalno znanje kako solfeđo mogu da koriste pri vežbanju, uopšte pri osmišljavanju melodijskih linija, fraze i svega onoga što čini muziku koju sviraju. U kojoj meri nastavnik solfeđa, opet odnosno vašeg iskustva, je u korelaciji sa profesorom instrumenta?
Pa ta korelacija mora da bude apsolutna, znači, jer je potpuno besmisleno da nje nema, jer je to u interesu razvoja, muzičkog razvoja deteta. Ja uvek imam običaj da kažem da smo mi jedan servis, znači profesori solfeđa smo jedan servis kolegama sa instrumentalne nastave, jer je naša obaveza i dužnost da decu opismenimo i da ih spremne, znači muzički potpuno pismene, predamo kolegama koji će se onda naravno u učionicama ove instrumentalne nastave baviti samom tehnikom sviranja instrumenta, a ako vi dođete u situaciju da dobijete dete na času instrumenta koje je nepismeno, prosto profesor gubi, pod znacima navode, vreme koje bi mogao mnogo kvalitetnije da posveti u radu sa detetom što se instrumenta tiče.
Časovi solfeđa takođe utiču i na razvoj samog sluha. Dakle, bez obzira što je dete položilo prijemni, dakle ima sluha, nastava solfeđa bi trebalo da negde u praksi deluju u pravcu razvoja sluha. Koliko dece imaju osvešćeno, naročito oni koji posle upišu srednju školu i pripremaju se kasnije za teorijske odseke ili za neke druge teorijske discipline da studiraju, koliko imaju svest o tome da se njihov sluh razvijao kroz različite discipline solfeđa?
Pa ja mislim da jesu svesni, s tim što s početka njihovog obrazovanja mi dobijamo decu i koja baš, mislim, nemaju u potpunosti razvijen sluh, i naš je zadatak da na tome predano radimo, što mi naravno i činimo. I samim tim, znači, znate, za podatak da, mislim, na sluhu možemo da radimo i da ga razvijamo, da. A da ako prosto ritma nema, da tu stvar baš nije obećavajuća. Tako da oni jesu svesni, znači solfeđo ima puno discipline na kojima oni mogu da se prikažu i pokažu. Tu su melodijske vežbe, ritmičko čitanje, diktati, razne vrste opažanja. Mislim da se premalo, što se solfeđa tiče, mada se poslednjih godina stvar menja po tom pitanju, mnogo malo pažnje posvećuje interpretaciji. Mislim da mi onako...
Kada je solfeđa u pitanju.
Da govorimo o solfeđu. Znači, kada je solfeđa u pitanju, prosto deca nisu, da kažem, negovane na taj način da jednostavno je jedna obična melodijska vežba u stvari jedna muzička misao koju treba da interpretiraju kao i kada sviraju bilo koju melodijsku liniju na svom instrumentu. Tako da mislim da i na tome treba ozbiljno poraditi.
Majo, kada je solfeđo prepoznat kao jedna disciplina na kojoj treba da se radi u istoj meri kao što se radi instrument? Čini se da pre nekoliko decenija zapravo sam predmet solfeđo i nije bio prepoznat u tom domenu takmičenja, samo sporadično, i da poslednjih godina zapravo mi vidimo jednu ekspanziju i takmičenja kada je solfeđo u pitanju.
A da, doduše i naše vreme kad smo bili učenici, bilo je takođe takmičenja na nivou svih muzičkih škola Beograda, koliko se sećam u tom trenutku, pa onda je bio neki prekid, zatišje, i onda iza 2000. godine krenulo to da nekako uzima maha, nekako da se malo više pažnje pridaje i toj disciplini. Ja mogu da kažem da sam takođe profesor solfeđa,
znači
bila do trenutka dok nisam stupila na dužnost direktora, i apsolutno učestvovala sam sama u tome procesu i smatram, nekako uvek ističem, da je solfeđo pod jedan psihomotorni trening za sve muzičke sposobnosti, one koje ulaze u to jednu celinu koje neko ko bi trebalo se baviti muzikom mora da posjeduje. Tako da nije nikada ranije, da kažem, u dovoljnoj meri bio s tom svešću prihvatan predmet, tako da je dobro ova jedna vrsta promocije, da kažem, i tog aspekta muzičkog školovanja koji je takako bitno, zapravo fundamentalno.
Evo, Mirjana je pomenula da deca koja danas idu u muzičku školu jesu drugačije i da je njima nekadašnji pristup nastavni solfeđa i do sada neinteresantan i da im nije motivišući. Koliko pedagozi ovog novog vremena, dakle vi, moraju sami na sebi da rade upravo i da pronalaze te neke putove na osnovu iskustava, praksi iz inostranstva, kako uopšte danas izgleda nastava solfeđa? Koliko je to na neki način organizovano, hajde da kažem, na nivou države, ili to prosto se očekuje, dakle, da se naprave neki seminari gdje nastavnici dobijaju nova znanja uopšte o nekom novom pedagoškom putu, ili prosto je to na neki način svedeno na jednu svest ličnosti koja predaje solfeđa?
Pa ja mislim da je to na individualnom nivou podjedan. Zato što nekako smatram možda je najtežim predmetom da za predavati, da kažem, da. Nekako je ima sve aspekte muzike u sebi koji se navodno podrazumevaju pre nego što se uđe u proces nastave, a to baš nije tako jednostavno. Tako da mislim da je sve na tom daru profesora kako da pronađe taj put da uspe da kod dece probudi sve te vještine i da zapravo trenira njihove muzičke sposobnosti kao što je ritam, sluh, harmonski sluh i šta sve to. Puno toga ima, da.
Koliko su deca danas zainteresovana da idu u muzičku školu, uopšte po nekoj, sad je i vreme upisa također, koliko su i roditelji, jer oni pre svega su ti koji treba decu i da dovode i moraju da budu i oni motivisani da rade na tome da dete eto uspe u domenu muzike.
Pa, apsolutno, bez svesti roditelja i bez tog velikog truda i ulaganja svoga vremena i energije i od samog početka školovanja pa do kraja apsolutno nemoguće. Da. Tako da svest roditelja da investiraju vreme u neke prave vrednosti i da obrazuju makar jednog budućeg kvalitetnog ljubitelja muzike, a mislim da je to naša misija, da apsolutno treba podržati kako na nivou da kažem nacije, tako, kroz školovanje pa da. Nadalje, ali pod jedan je to sve iz porodice.
Evo, svi oni koji na neki način imaju mališane koji bi išli u muzičku školu nemaju svi mogućnost da provere da li dete ima sluh. Postoji li i neka predškolski razred gdje bi recimo deca mogla da se oprobaju, da vide kako to izgleda ići u muzičku školu i šta zapravo sve to podrazumeva?
Da, pa u okviru našeg formalnog obrazovanja postoji kategorija muzičko zabavište i pripremni razredi. To je nešto kao neki predškolski, da kažem, način uvođenja u svet muzike. Naravno, to formalno nije obavezan deo školovanja. Dete se može upisati direktno i u prvi razred, ako je zrelo za to. Ali mi se trudimo da negujemo i tu neku vrstu oprobavanja u svetu muzike. Tako da i tu se negdje pokaže koliko upravo ono što je profesorka Mirjana govorila, da se neke veštine i sposobnosti tek bude, da i taj proces inicijacije svega toga je vrlo koristan i važan. Tako da to bi možda mogli da preporučimo onima koji nisu sigurni da se možda oprobaju dok su im djeca još u nekom uzrastu od 6 do 8 godina mogu da dođe da se druže sa ljudima kao što je profesorka Mirjana.
Ja mislim da je ta rana muzička stimulacija zaista nemerljivo bitna za dalji razvoj deteta. Da li će se ono baviti muzikom kasnije ili ne, potpuno nevažno, ali ta rana muzička stimulacija mislim da je ključna. I u tom takozvanom pripremnom razredu mi volimo da ga nazovemo muzička igraonica, prosto da bi ga shvatili kao igru. Tu je naša prevashodna dužnost da razvijemo ljubav prema muzici, interesovanje na različite načine, a naravno samim tim i da utičemo na razvoj njihovih potencijala muzičkih koji oni imaju i da ih eto što je moguće spremnije dovedemo na taj prijemni ispit. I eto ove godine smo ih organizovali i bit će ih još i eto imamo veliki odziv, tako da se tome jako rado.
Koliko u toj muzičkoj igraonici deca imaju mogućnost da vide različite instrumente i da na neki način se opredeljuju i na jedan drugačiji način u odnosu na dete koje nije prošlo igraonicu?
To je sastavni deo koncepcije nastave pripremnog razreda. Znači mi skoro svaki drugi, treći čas dovodimo kolege ili decu koje sviraju različite instrumente koje mi imamo da im ponudimo u školi. Zatim, sva sreća, imamo ovi u učionicama i kompjutere, znači YouTube je tu ove stvari izbora i to nam jako znači. U procesu nastave ja moram da pohvalim našu školu zbog toga, zato što sam bila u prilici da vidim druge škole koje nisu u mogućnosti da taj tehnološki savremeni način približe muziku deci u tom početnom uzrastu, a naravno i kasnije. Mi to u školi imamo i mislim da je to medijum koji treba i mi ga mnogo i koristimo. Tako da, eto, kažem, taj pripremni razred koncipiramo vrlo zanimljivo i samim tim postišemo motivaciju za upis i za dalje školovanje dece.
susretanja. Susretanja.
Eko. Ništa se ne zbiva u protoku vremena, sve se ne mijenja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, 19. i 24. maj, koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mjesto susretanja.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaji iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenica. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar RTS-a Sensation. Solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzola, Pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolačeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandkafa.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u Metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Kafa.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Jedna od najuspešnijih škola, možemo slobodno kažemo u Srbiji, muzička škola dr. Vojislav Vučković iz Beograda, ulazi u samu završnicu ove školske godine, kao i sve ostale škole, ali evo sa sjajnim rezultatima, o njima pričamo sa direktorkom škole, to je Maja Milosavljević, a sa nama u studiju 1 Radio Beograda 1 jeste i profesorka solfeđa Mirjana Nedeljković. Majo, u centru Beograda ima nekoliko muzičkih škola, srednjih muzičkih škola, postoji li problem oko broja dece koje treba upisati? Pretpostavljam da ne, s obzirom da i kvote nisu tako velike, ali pretpostavljam da i mnogo dece iz Srbije dolazi zapravo ovdje i upisuju muzičke škole.
Pa naravno ima i takvih primjera, ali ja mislim da ono što je nažalost generalni problem u Srbiji, to je problem nataliteta. Znači, da. Možemo da kažemo da u tom smislu, na nivou kompletnog školstva Srbije, kad su u pitanju redovne škole, jeste, da. Pa samim tim i kad su u pitanju muzičke škole i taj odnos se promeni u odnosu na neku raniju tradiciju iz prošlog, ja se šalim, milenijuma.
Da.
Ovi, tako da, ovi, ali dobro, mi ovi, se trudimo, kažem, u zavisnosti od ove, kako bih rekla, škola redovnih osnovnih koje da li populišu, da. Ovi, reklamiraju, da kažem, našu delatnost ili ne. I ono, što kažem, izvorno porodica je ta koja je inicijalna, ta neka da. Energija koja pokreće decu u tom pravcu. Tako da, mislim, ima interesovanja, nije da ne.
Da.
Ali koji su, nije to i meri kao nekad, da kažem,
kao što je
kad
bilo
smo mi bila deca.
Da, da.
Problem da tu sliku sklonimo, stalno pravimo paralelu, svoji to je već poprilično davno bilo.
Da. Koji su najpopularniji instrumenti? Zašto se najbrže popune mesta?
Pa, to su ovi, oni instrumenti koji su deci najčešće i lako vidljiva u svetu medija.
Da.
To su klavir, gitara, pod jedan. Da. I naravno da slede ostali instrumenti. Sad je to stvarno sve individualno. Mislim, zatraže i flautu, i da. Ove, i violinu. I tako, mi se trudimo da, naravno, i sve te ostale koji njima na jedan nisu vidljivi,
da,
ove, da probamo da... Ove, da im skrenemo pažnju i mi imamo evo, baš ovih dana ove aktivnost te vrste da obilazimo osnovne škole.
E, pa to sam baš htjela da
i da ove, na, zapravo pravimo male ove promotivne koncerte gde upravo i te neke malo manje zastupljene instrumente želimo da im prikažemo kao što je kontrabas i tako.
Da.
Pošto imamo jednog sjajnu kolegu koji jako lepo radi baš sa ove, malim uzrastom. Imamo ove, čak i ove poprilično dobre rezultate sa republičkog takmičenja gde je učenik koji ima možda 10 godina izašao i takmičio se, tako da osvojio prvu nagradu, da, i to je, kupili smo mali kontrabas, pa eto,
da.
Trudimo se i da skrenemo pažnju i na primjer te instrumente koji su zapravo samo harmonski, nisu
da.
Melodijski i nisu pristupačni deci, da. Inače imamo ove i duvačke instrumente kao što su truba, klarinet, horna, trombon, koje je također iz ekspanzije kod
da.
Nas, tako da je to, mislim, raznovrsna je ponuda.
Za neke instrumente prosto dete treba ranije da se opredeli, za neke kasnije. Tako da i oni koji su možda, hajde da kažemo, zakasnili za klavir, violinu ili neki od tih instrumenta, mogu da se opredele za duvačke instrumente.
Pa to su
koja
ti
je to krajnja granica kad dete može da upiše muzičku školu?
Pa da se izrazim rečnikom ove bliskom deci i roditeljima, to je znači polazak u peti osnovne,
da.
Kad je u pitanju to četvrogodišnje školovanje,
da.
Znači tu spada upravo kontrabas, ove, jedini od gudečkih instrumenta, inače su svi oni ove, po planu i programu instrumenti koji se uče 6 godina, ove, i tu su naravno grupa duvačkih instrumenta, kao što su ove, truba, klarinet, horna, trombon, to je ono što mi imamo u školi. Naravno, flauta je svrstana, nekada je bila u okviru četvrogodišnjeg školovanja, ona već duže vreme isto grupi instrumenta koji se uče 6 godina, tako da to treba napomenuti. I naravno, kasnije dođe solo pevanje za one koji imaju 16 godina, pa
kad su dalje, da, prošlo mutiranje,
kad prođe
za dečake,
faza mutiranja, da, dalje vreme da se glas počne da škole. Da.
Dakle, evo, ko je zakasnio za muzičku školu kad je bio mali, može to i u pubertetu da učini. Zaista čitav spektar lepih instrumenata i orkestarskih instrumenata koji gde svako može da pronađe svoj neki muzički prostor. Majo, evo, bili ste i vi nekad profesor solfeđa, danas ste direktorka muzičke škole. Šta zapravo sve znači posao direktora muzičke škole?
Pa, ovaj, veoma je zahtevan, da, ovaj, zato što, pored onog redovnog funkcionisanja nastave,
da.
Ovi koje morate da osposobite, brinete i o domorskim radovima, što zvuči ovako banalno, mislim, čisto poređenje radi, i naravno tu je ono, kažem, što je kruna našeg rada, gde smo mi u najvećoj meri fokusirani, to je ta koncertna delatnost,
da.
To je praktično jedan ozbiljan marketinški ovaj posao i ovaj, da kažem, menadžerski zapravo, ali naravno nisam ja tu sama, postoje i ovaj, kolege koji su direktno uključeni u ovaj, da kažem, deo tima. Tako da, ove, pored svih tih raznih radnih sastanaka i ove, organizacijalnih detalja koje morate da propratite, eto, moramo puno energije da ove, usmerimo i u tom pravcu da svaki taj koncert ove, osmislite do detalja, da ga realizujete, naravno, i da ga dobro izreklamirate, tako da.
To je da, isto jako važno. Da, da bi se navikli i na tu neku činjenicu da i učenici muzičke škole održavaju koncerte na visokom nivou, da su oni prošli svi različite audicije i da je to jedna prilika da publika prepozna one koji su budućnost našeg muzičkog života, a mnogi od njih zakoračit će i na evropsku i svetsku scenu. Pratite, pretpostavljam, vaše nekadašnje učenike koji nižu uspehe u svetu.
Pa naravno, ima ih puno, ima ih oni koji su u okviru Beograda izuzetno aktivni, mislim, i divno je otići na koncert Beogradske filharmonije ili RTS orkestra, da vi vidite svoje bivše đake, čak i iz perioda kad sam radila u nekim drugim, pa mi je onako potpuno puno srce.
Da.
Ili odete, evo, sinoć sam bila u prilici da budem na jednoj musical predstavi gde sam videla svog učenika koji je trenutno aktivan kod nas u školi, eto, kao dete od 12 godina učestvovao je u predstavi. Da, pozdravljam Filipa Savića, mislim, pošto jadnicima
da.
U okviru Madlen Jamo nastupio.
Evo, to je zaista lepo, kao što je lepo i kada saznate da su vam učenici dobili nagrade. Mirjana, koliko je zapravo priprema učenika za takmičenje od vas kao nastavnika očekuje dodatnu aktivnost? Dakle, ne može se to raditi samo u okviru časa.
Apsolutno, to prosto grupne nastava ne dozvoljava, jer ta deca koje idu na takmičenje zahtevaju ipak individualni pristup i pripremu za takmičenja. Mi naravno u okviru našeg posla imamo takozvane časove dodatne i dopunske nastave koje naravno koristimo, znači te termine koristimo za pripremu naših takmičara, ali moram da priznam da za neke velike i ozbiljnije rezultate čak ni to nije dovoljno. Znači, priprema, jedna ozbiljna priprema za takmičenje podrazumeva jako puno rada van, da kažem, redovnog radnog vremena i fonda časova koje imate. Sada, da li je to posle radnog vremena, da li je to pre radnog vremena, to sve zavisi i od obaveza dece. Što je veći broj dece koje se odlučuju za takmičenje, samim tim je i organizacioni moment ozbiljniji. Da. Treba prosto njihove smene u školama uskladiti, njihove vannastavne aktivnosti koje danas deca imaju sve više i više. Tako da muzička škola je samo jedna od njihovih aktivnosti i sve to zajedno usaglasiti je veoma ozbiljno, i zbog toga, zbog toga sam ja jako ponosna na svoje učenike, jer oni iskazuju veliku želju i volju da se time dodatno bave, što je za mene naravno apsolutno satisfakcija.
Da li vam je lakše kada radite sa učenikom koji je dete muzičara ili ne?
Opa, zavisi. Mislim, to može da bude mač sa dve oštrice.
Zato i pitam.
Da, može da bude, mislim, najčešće je ta saradnja veoma uspešna, jer roditelji koji su muzičari znaju problematiku i znaju koliko je to jedan zahtevan i vrlo ozbiljan posao, i jako nam izlaze u susret, velika većina, zaista moram da pohvalim svoje roditelje. Za razliku od roditelja koji se ne bave muzikom, koji nisu svesni koliko odricanja i vremena i rada i truda treba uložiti da biste pristupili i ostvarili dobre, odnosno zavidne rezultate na nekom takmičenju. Tako da nam jako znači generalno podrška roditelja, jer bez nje ne bismo bili ovako uspešni, a pogotovo i roditelje koji se bave muzikom, jer su, kažem, direktno upućeni u problematiku, pa znaju koja je važnost svega toga.
Majo, koje je radno vreme škole? Dok svi stignu da probaju na pravom klaviru sa korepetitorom, da se spreme za takmičenje, škola radi od ranog jutra do kasna uveče.
Od 8 ujutru do 9 uveče, 6 dana u nedelju.
Da.
A nekada ni to nije dovoljno. Nekad, moram da kažem, prikrademo se i nedeljom za neke dodatne časove, i tako ima kolege koji vole da kažu, jao, ne možemo sad, pa kad su praznici vole da isto
da rade.
Dođu.
Ali to je, pretpostavljam, je za vas kao direktora također
nema
posebna
pauze,
da, satisfakcija. Nema pauze, deca pokazuju dobre rezultate i prosto otvoriti im taj prostor je najmanje što da škola može da uradi. Mnogi mladi umetnici, oni koji su još na studijama ili završili studije, pišu u svojim biografijama da su učenici muzičke škole Vučković. Pretpostavljam da se i oni sami vraćaju kao publika vaših koncerta.
Apsolutno, da, oni vole da prate ovaj, i vole da dođu u školu, to je
i da učestvuju.
I da učestvuju, naravno. Naravno, to je jedna vrsta, tako reći, tradicije da ovaj, kad imamo ovaj, proslavu dana škole i kad nam nekad zafali po neki instrument ili neki član ovaj, da ovaj, u horu, mi smo umjeli da ih pozovemo i oni da se vrlo rado ovaj, odazovu tome pozivu, tako da ovaj, to neko zajedničko nastupanje, na to nam je ovako posebno drago ovaj, videti na sceni, da kažem, sva ta lica zajedno, tako da to je bilo i ove godine ovaj, za vreme proslave dana škole u okviru koncerta na Kolarcu slučaj, tako da to je nešto što, na što smo posebno ponosni, eto.
pričamo danas o muzičkoj školi dr. Vojislav Vučković, moje gošće, direktorka Maja Milosavljević i Mirjana Nedeljković, profesorka solfeđa. Evo, različiti su prosto aspekti kada je delovanje muzičke škole o kojima možemo da govorimo. Mirjana, kada bi na neki način postojala mogućnost da utičete na to kako treba da izgleda učionica na kojoj se odvija nastava solfeđa, šta je sve od nekih didaktičkih sredstava sve neophodno. Šta biste na neki način nabrojili kao najvažnije? Osim klavira, naravno.
Klavir je, naravno, nezaobilazan. Moram da priznam da mi imamo skoro sve što nam je potrebno za dobro vođenje nastave. Mislim kako sad vreme ide da bi možda eventualno mogli da radimo na tome da ove table pametne da. Uključimo u nastavu, zato što prosto deca su danas vrlo uključena u sve ove savremene tokove i tehnologije, tako da mislim da je to negde budućnost. Između ostalog, meni lično, ova učionica u kojoj ja radim, u njoj sam nekih 35 godina, što kao đak, što sada kao profesor, i ona je meni trenutno mala zbog toga što ja u posljednje vreme, odnosno posljednjih par godina, pokušavam da uvedem pokret u nastavu solfeđa, jer se to ispostavilo kao jedna vrlo zanimljiva stvar, jer sve ono što dete, da kažem, sve što mu prođe pod znacima navoda kroz telo i što doživi i oživi pokretom, svo znanje postaje daleko funkcionalnije i upotrebljivije.
Da li govorimo o slobodnom pokretu? Da se dete izrazi prosto?
Govorimo i o slobodnom i o vođenom pokretu. I na tome, eto, poslednjih par godina i radimo. Uspostavljena je jedna veoma uspešna saradnja sa Muzičkom akademijom Stanislav Munjuški u Gdańsku i našeg fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, i ta oblast saradnje jeste muzička pedagogija sa nekim posebnim naglaskom na euritmiju, a euritmija je spoj plesa, muzike i, da kažem, te neke gimnastike. I predstavnik te euritmije, najpoznatiji predstavnik je Emilo Jacques Dalcroze, švajcarski kompozitor i pedagog, koji čije učenje i metoda podrazumevaju ovladavanje ritmikom na temelju koordinacije pokreta i tela. I mi smo prošle godine pokrenuli taj neki međunarodni interdisciplinarni istraživački projekat pod nazivom Uvođenje euritmike i metode Emila Jacques Dalcroza u srpske muzičke škole, čiji su nosioci, znači predstavnici sa Fakulteta muzičke umetnosti, su profesor Vera Milanković i profesor, odnosno doktor Milena Petrović. Iz naše škole u timu je naš psiholog Gordana Ačić i moja malenkost, a kolege iz Poljske su dekan njihove akademije Mihal Kjerkovski, doktor Ana Galikovska-Gajevska i doktor Gabriela Karin Konkol. I sad ta pojačana saradnja između ova dva fakulteta rezultirala je, odnosno dovela je do realizacije Erasmus plus projekta, odnosno programa u toku 2016. godine, unutar koje je ostvarena i razmena profesora. Tako da moram da kažem da je velika čast naći se i biti deo te ideje, i zaista veliko mi je zadovoljstvo da sam ja i naša muzička škola dr. Vojislav Vučković smo uključeni u taj projekat, zato što mislim da je pokret jednostavno jedan, treba da postane jedan od segmenata učenja nastave solfeđa, jer ta znanja i veštine koja deca na taj način dobiju ostaju daleko, daleko funkcionalni.
Koliko nove metode, prihvatanje novih metoda u nastavi je proces koji se ovdje kod nas odvija lako ili ne?
Pa to ne ide lako, moram da priznam. Kolege jednostavno vole da idu utabanom stazom. Znači, svako izlaženje iz zone komfora kolegama baš ne predstavlja neki izazov. Ali moram da kažem da onako nekoliko godina unazad se primećuje određena ekspanzija tih nekih novih metoda, Ja mislim da u pedagogiji moramo stalno da istražujemo i da je to jedan od najvažnijih načina za poboljšanje nastave. Jer pogotovo recimo kada je taj pokret u pitanju, znamo da današnja deca se ne kreću dovoljno,
da.
Znamo da su im sve slabije motoričke sposobnosti, znamo da ne, znam, ne koriste više ni šaku kako treba, da im najbolje rade palčevi i kaži prsti zbog skrolovanja i zbog upotrebe mobilnog telefona. Sve manje dece koje danas možete vidjeti da se igraju u parku, koordinacija im je sve slabije, što naravno sve rezultira lošim postignućima na instrumentalnoj nastavi, jer prosto koordinacija tela nije razvijena na onom nivou na kojem je to potrebno za sviranje bilo kog instrumenta.
Majo, koliko ste vi kao direktorka otvoreni za sve ove nove predloge, a pretpostavljam da jeste s obzirom da daju evo odlične rezultate?
Pa maksimalno. Ja sam za svaku vrstu da kažem entuzijazma i pozitivne energije i volje da se nešto proba, da se na neki način doprinese razvoju naših učenika, apsolutno otvorena. Tako da imaju moju apsolutnu podršku ako je to bitno.
To ja mislim da je to izuzetno bitno, to je najbitnije.
Pa, dobro, slažem se, ja tako da. Razmišljam kao pedagog od prvog dana, znači mi smo tu da im damo vetar u leđa, da im pomognemo da prođu taj proces školovanja, da im otvorimo vrata, da probudimo njihove veštine i muzičke sposobnosti maksimalno. I ako samo dobar deo njihovog života na taj način dodirnemo i damo neki doprinos, mi smo apsolutno nešto u životu dobro i plemenito uradili.
Koliko je važno da učenici vide svoje profesore na koncertnom podijumu?
Pa, apsolutno je važno. Mislim, dobar primjer je najbolja motivacija. Kada neko dobije pravi uzor ispred sebe, onda granice ne postoje.
Na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Koliko će još termina za prijem u prvi niže biti do kraja ove školske godine?
Da, pa ovako mogu da kažem da prvi sljedeći datum u ovom trenutku je upravo naredni vikend, 18. i 19. Maj, nakon toga 2. juni. Ja mislim da je to neki onako udaran termin kada u najvećoj meri roditelji dovedu decu. I naravno, ukoliko bude dovoljno slobodnih mesta, naravno i krajem juna biće još jedan termin. U svemu tome imate prilike, dragi roditelji, da se obavestite na sajtu naše škole. Imamo tu čak i u elektronskom obliku mogućnost da se prijavite ako zakasnite, tako da svako je dobrodošao.
Mirjana, šta deca treba da znaju na prijemnom ispitu?
Pa, treba da nam samo pripreme jednu pesmicu unapred, koju će da nam izvedu.
Po mogućstvu dečiju.
Pa, po mogućstvu. Danas smo u prilici da slušamo svakakve pesmice. Pa, moram da priznam na ispitu. Ne bih po tom pitanju dalje detaljisala, ali treba eto samo da imaju dobru volju, da imaju dobro raspoloženje, da imaju, eto kažemo, napred pripremljenu pesmicu, kroz sve ostalo ih vodimo mi, tako da prijemni ispit je kratak, zanimljiv, naravno za njih je prilagođen, nije težak, tako da eto mi ih ovom prilikom pozivamo da nam se u što većem broju pridruži.
I naravno moraju da imaju instrument.
To nije baš tako, da. Današnje vremena, kada porodice poprilično onako materijalno ne stoje najbolje, ali postoji mogućnost da se u okviru škole dobije instrument na korišćenje. Tako da i dok dete ne shvati da li je to instrument koji mu leži ili ne i da li je to nešto što ozbiljno želi da radi duži niz godina, naravno roditelji su u mogućnosti da onda od škole dobiju instrument na korišćenje, kao što su u pitanju gudački i duvački instrumenti. I naravno mogu da vežbaju, kad su klaviristi u pitanju, mogu da vežbaju u školi, a onda u nekom trenutku se roditelji predele kad vide da je dete zaista ozbiljno u toj svom htenju i željama, ako se to nekako ustoliči, onda roditelji naravno silom prilika moraju da nađu načina da prište detetu instrument ne bi li imalo zaista kvalitetne uslove za vežbanje i napredovanje, da uz taj rad, ništa bez samo treninga i rada kod kuće.
priča o deci,
da budu dobri rezultati.
Priča o deci i o školi uvijek je priča koja na neki način brzo prođe. Evo i mi smo na samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Majo Mirjana, ja vam se zahvaljujem što ste bili gošće današnjeg izdanja emisije Susretanja. Evo što smo podelili sve ono što jeste jedan trag uspešnog umetničkog rada muzičke škole dr. Vojislav Vučković iz Beograda. Hvala na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, a mi se uz muziku opraštamo od vas u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.